SBS Radio.
Great opportunity to have today in the program ang kilala avant-garde international Filipino designer Rocky Gatherco. Good morning, Rocky. Salamat sa iyong oras at pagbibigay paunlak mo sa amin sa programa.
Good morning. Good morning sa lahat ng listeners. Thank you. Ako dapat magpasalamat.
Bago natin pag-usapan ang iyong upcoming show dito sa Sydney at sa ibang bahagi ng Australia, pag-usapan muna natin, the past 3 or more years has been big years for you. I think higit na nakilala ang pangalan mo sa international runways from each fashion, yeah. Fashion week to fashion week. Parang walang tigil ang pangalan mo. Ilan sa mga malalaking pangalan sa Hollywood ang iyong nabihisan?
Ang una kong nabihisan si Britney Spears. Tapos sa billboard niya sa Las Vegas. Then Katy Perry dun sa music video niyang Roar. Then nagsunod-sunod na sina J-Lo, Toni Braxton, Paris Hilton, Thalia, Paulina Rubio. Ang dami, hindi ko na maalala yung iba.
Lady Gaga?
Tapos yung mga, si Lady Gaga nag-photoshoot kami. Hindi pa niya nilalabas. Tapos, meron din kaming video trial ni Madonna. Before.
Wow! Hindi na maabot ang pangalan mo. Pero how does it feel na ito yung mga big names sa Hollywood na napihisan mo? Naisip mo ba ito bago mo sila iginawa ng mga damit nila?
Hindi talaga. Parang nangyari na lang lahat. Parang out of the blue, nagustuhan nila yung mga ginagawa ko. Tapos, so I'm not expecting anything kasi kumbaga sabi ko, kung sino magkaagusto kasi nga medyo out of this world yung mga design ko. So hindi, ang hirap mag-please ng tao pag gano'n ang design. So I'm glad naman na nagustuhan ng mga Hollywood celebrity.
Mm-mm. Alam ko na your career in fashion designing nagsimula sa Saudi Arabia dahil doon ka nag-train, doon ka nag-aral, tama
yes.
ba?
Yes. Parang hindi, doon ako nagtrabaho at the same time, hindi alam ng amo ko na nag-aaral na rin ako at the same time.
Wow.
Through experience.
Mm-mm.
So, ayun, kasi magaling ako mag-drawing nung bagyat pa.
Oo. Pero sabi nga, ang buhay natin ay hindi laging makulay at masaya. Bago ang saya na ito, marami kang pinagdaanan bilang isang bata. Dahil alam ko, open ka sa iyong nakaraan bilang tumira sa ilalim ng isang tulay sa Maynila.
Oo, nung bata pa ako. Kasi nag-stowaway ako eh. Na napalabas na siya sa MMK.
Mm-mm.
So, naging daan na rin yun para maiayos ko sarili ko. I'll take it in a positive way.
Mm-mm.
Na iayos talaga ang buhay ko. And through prayers, kaya na born again Christian kasi ako noon eh.
Mm-mm. Nabanggit mo kanina na habang nagtatrabaho ka sa Saudi Arabia, ikaw ay patakas na nag-aral ng designing at dahil mahilig ka sa drawing. Pero ano yung naging inspiration mo to really pursue fashion designing?
Hindi, feeling ko kasi I was born to be a designer. Eh. Yun talaga yung alam kong gawin. Hindi ko ma-imagine ang sarili ko na magtrabaho ng iba. Parang yun talaga ang calling ko. So talagang ipinurso ko yun. Nakita ko sarili ko na resourceful ako, creative ako. Kaya tinuloy-tuloy ko siya.
Sabi nila yung mga gawa mo daw, understatement na sabihing unique dahil very experimental at unorthodox talaga siya, no? Saan ka kumukuha ng mga inspiration mo sa mga gawa mong ito?
Seriously, hindi ko rin minsan maintindihan ng sarili ko kung saan ang gagaling. Siguro talagang gift siya from the Lord.
Mm.
Kasi minsan pag may nakita ko, bigla na lang, ay gusto ko siyang gawing damit. Kahit hindi naman siya pwedeng gawing damit.
Mm-mm.
Naiisip ko siyang gawing damit. Pero most of the time, pag masaya ako, yun yung weird yung ginagawa ko.
Wow.
Pag malungkot ako, yun yung mga babae ang design ko. Yung mga talagang sinusuot ng mga totoong normal na babae.
Ah, interesting yung kwento na yung bandang yun, ah, yung part na yun.
Kaya sa Australia, lahat ng emotion ko, ng moods ko, makikita din sa runway.
Is this your first time to have a show in Australia?
Oo, first time. Kaya excited ako.
So, anong dapat abangan ng mga pupunta at manonood sa pagpapakita ng galing ni Rocky Gathercole?
Actually, yung mga kababayan nating mga fashion lovers, may enjoy talaga nila yung collection na ginawa ko, exclusive for Australia.
Wow.
Yung mga pastel color na mga denim.
Dahil itong palabas mo ay start o simula ng summer dito, maipipinta ba ang summer sa mga gawa mo na yan?
Oo naman. Kaya nga siya pastel. Ang lamig niya sa mata, para siyang iba. Kumbaga, kung galing kayo sa labas, mainit. Pagpasok nyo sa venue, parang napanood yung show, maganda.
From Sydney, dadalhin mo ang iyong show sa Perth at sa Melbourne?
So, Perth, then Melbourne yung last, yung third show, then uwi na ako by 18.
Oo. At the moment, Rocky, nasa Pilipinas ka, kakatapos ng iyong show, o meron ka bang fashion event na dinaluhan dyan?
Katatapos lang ng show ko last Sunday.
Mm-mm.
Yung Philippine Fashion Gala. Then, ito na yung final show ko yung sa Australia.
At pagkatapos niyan, bakasyon konti?
Oh, bakasyon na. Christmas na yun.
Saan mo pa dadalhin, Rocky, ang iyong mga gawa? Siyempre, alam natin, mga mabibigat na pangalan sa Hollywood ang nagsuot na ng mga gawa mo. Pero ano pa yung pangarap ng isang Rocky Gathercole?
Actually, pupunta ako sa LA on the 23rd. May meeting ako kay Mariah Carey.
Wow! So, bongga!
Ewan ko kung ano mga mangyayari. Hindi talaga nag-expect, kumbaga, kung ano lang mangyari. Thank you, Lord. Parang ganun lang.
Mm-mm. Rocky, sa mga damit mo at mga gawa mo na sabi nga, they walk the runways of the world, ano yung gusto mong ipakita sa buong mundo pagdating sa ikaw bilang isang Filipino fashion designer na kayang maging kilala sa ibang bansa o sa halos buong bahagi ng mundo?
Nagpa-plano talaga ako gumawa ng mga ready-to-wear. I hope magawa ko yan next year. So, yun yung ultimate dream. Magawa ko ng mga RTW.
Mm. Yan para sa mga, kumbaga, karaniwang tao.
Oo, para mas maintindihan nila yung idea ko sa damit. Kasi masyado ako na-identify sa mga crazy dresses, yung mga hindi nila ma-define ko ano yan.
Mm-mm.
So, ang dream ko talaga maagawa ng mga RTW.
At eventually, magkaroon ng sariling stall, ganun ba? Stall o store?
Okay, may store na ako sa Melrose sa LA. Pero more on avant-garde yun kasi puro high-end. Gusto ko talaga yung parang pang Macy's, pang Rustan.
Mm.
Ganun.
Pero ang simple ng pangarap mo, no, from making and creating this out of this world creations, sa likod nun, yun pala yung isa sa pinakapangarap mo. Bakit?
Oo, kasi yun yung, nandun yung, una-una nandun yung totoong pera, yung business.
Mm-mm.
Second, yun yung nagtatagal.
At marami, yun, mas maraming nakakapagsuot.
Oo, ayun. Tsaka pwede, any racer sa buong mundo, pwede talaga siya.
Mm-mm.
Like t-shirts, jeans, mga ano, yun yung maganda. I wish matupad ko yun.
Hopefully, at syempre, sabi nga ay sa mga tagahanga mo, siguro yan ay dasal. At syempre kasama kami dyan na magdadasal para sa'yo. Pag sinabing very Rocky Gathercole, ano yun? At ano ang nasa likod ng kwento mo?
Kasi yung pag sinabing very Gathercole, alam mo talagang ako lang yung gumawa nun eh. Una-una, it looks very original. Wala, hindi mo pa nakita, wala pa gumawa. walang nagtatangkang gawin dahil pag sila, hindi nila saan kukunin ang materia, hindi nila saan kuminawa, hindi nung gano'n kaya lagi kong inanotate talaga. It's very distinctive. Yung kahit wala yung pangalan ko, ay kay Rocky yan.
Mm.
Yung gano'n. So, nung last Sunday, na napatunayan ko sa napaka, ang daming batang designer. Talagang meron pa nga umiyak. Yung makap sa akin sa atin niya. Talagang paborito pa gusto ko yung mga ginagawa mo. Sana matutunan ko yun. Yung mga ganun. Kaya natutuwa ako kasi na-establish ko yung ganung status. Hindi kasi lahat ng designer nakakapag-design ng original or something na sila talaga.
Mm-mm.
Nowadays kasi mga designer puro copy-paste sa internet.
Uh-oh.
Kinagaya lang nila. Para tapos lalagyan na nila ng pangalan na. Pero maraming katulad. Hindi mo alam kung sino na ang naunang gumawa nun. Yung ganun.
At nakakapagbigay inspirasyon ka sa mga mas batang fashion designer.
Ang dami. Tuwan-tuwa ako nung last Sunday. Ang dami-dami pala nila.
Anong advice mo sa kanila? Sa mga sumusubaybay sa'yo at gustong sumunod sa yapak mo?
Sabi ko naman sa kanila, first of all, dedication, pasensya, mahalin nila yung trabaho nila, tsaka mag-strive hard talaga sila na sundin to anong gusto nila mangyari sa design nila at sa karya nila.
At syempre, aabangan ka namin dito, December 1 sa Sydney.
Yes, and sa Perth, December 8.
At sa Melbourne?
Sa Melbourne, 16, December 16.
Thank you very much, Rocky Gathercole.
Thank you very much. God bless everyone.
Ito ang Radyo SBS sa Wikang Filipino.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.